Stefanusmagasinet, 52. årgang, nummer 4, juni 2022. På forsida står teksten «Hun utfordrer religiøs vold og tvang med film og gateteater». Den pakistanske aktivisten Wagma Feroz får drapstrusler, hedres med Stefanuprisen 2022, side 12-15. Det står også noen flere titler. Irak i møte med IS forsto Tom Holland korsets betydning for kristen tro, på side 4. Irak, folkemordet mot jesidiene tar ikke slutt, på side 8. Syria, barn får nytt håp, side 20. Eivor Oftedal i Russland bytter kirken ut sannhet med løgn og støtter makten og krigen, side 16. Stefanusmagasinet, utgiver Stefanusalliansen. Adresse Trondheimsveien 137, postboks 6603 Rodeløkka 0502 Oslo. Post krøllalfa stefanus.no. Telefon 23 40 88 00. Ansvarlig redaktør Johannes Morken. jm@stefanus.no. Redaksjon Marianne Haugerud, Birgitte Mo Olsen, Hilde Skår Vollebekk. Forsidefoto Gunnar Grønlund. Design Tyde, Bendik Skøyen. Trykk Kai Hansen Trykkeri. Opplag 16100. Gavekonto 3000147922. Vips 19013. Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettsorganisasjon med et særskilt fokus på trosfrihet. Synspunkter i artikler står for forfatteres og intervjuobjekters regning. Stefanusalliansens meninger kommer til uttrykk i artikler skrevet av staben. Vi følger personopplysningsloven. Magasinet kommer gratis 7 ganger i året. Bestill med SMS magasin til 2377 eller post krøllalfa stefanus.no. Tilgjengelig som podcast. Kontakt KAB. kab@kab.no. www.stefanus.no. Tanker og troen. Velsignelse til de maktesløse. Det kjennes som om verden er mørkere enn vi kan huske. Men hva gjør man når mørket byr lyset opp til kamp? Tekst Jostein Ørum, prest og forfatter. Man kan velge å sette seg ned og gi opp, eller man kan prøve å gjøre noe godt fra sitt lille hjørne av verden. Det finnes så mange som gjør det. Jeg tenker på folk i min egen kirke, på de som mandagskveldene pakker kasser med mat og kjører ut til familier som trenger det i lokalmiljøet. Jeg tenker dem som stadig er å se med nye landsmenn. Jeg tenker på dem som hver torsdag møtes for å be for en bedre verden. Jeg tenker på dem som usynlig besøker de syke. Og jeg tenker på vår venn i Irak, Emanuel, som i tillegg til å være prest, leder en hjelpeorganisasjon. Han sier, «Å holde på håp er den største utfordringen for oss alle i Irak. Vi kan holde prekener og snakke fint om det, men når det kommer til stykket er det nesten umulig. Vi er nødt til å materialisere håpet.» Emanuels kall er å gjøre håpet håndfast, gi det tak og vegger og arbeidsoppgaver. Det er så mange som gjør det de kan og låner styrke til en annen. Her er en velsignelse over disse og en sendelse. Gå i fred til dem som du møter. Gå med glede i alt det du gjør. Gå med trøst til din neste som gråter. Gå med omsorg til alle som blør. Må det åpne seg en vei, og nåden bære deg. Gå med fred til urolige hjerter. Gå med varme til der det er kaldt. Gå med lys til det mørkeste kroker. Gå med nåde til den som har falt. Må det åpne seg en vei, og nåden bære deg. Leder, krigen i Ukraina. Søk freden. Mitt I en grufull Ukraina-krig, som den russisk-ortodoxe kyrkjeleieren og mange prester har støttet, kommer det flere modige vitnesbyrd om motstand. Den 8. mai, dagen før Vladimir Putin feirer sigeren over Hitler med en gigantisk militærparade, arresterte politiet I St. Petersburg den russisk-ortodoxe presten Nikita Resjukov utanfor Kazan-katedralen. Presten bar, skriver Forum 18 News Service, en plakat med et vers fra Salme 34. «Vend deg bort fra det vonde og gjør det gode. Søk fred og jag etter han.» For president Putins politi var dette kriminelt. Resjukovs vart siktet for å diskreditere de vepna styrkene. Et fredsvers fra Salme 34. Presten Nikolai Platonov fra Sjeljabinsk var en av de prestene som I mars signerte et opprop mot krigen. Platonov la ut en YouTube-video som kritiserte patriark Kirill for å ha velsignet krigen I Ukraina. Platonov forteller at bispedømmet hans har lagt press på kyrkjelydene for å få dem til å samle inn penger til hæren. Jeg sier dette til de som fremleis kan se og høre og som fremleis har samvitt. Spring, spring! En gal mann sitter ved makta og vil beholde makta for enhver pris. Nina Beljajeva protestantisk kristen. Som medlem I kommunistpartiet vart hun valgt inn I kommunestyret I Semiluk, sørvest I Russland, ikke langt fra Donbass I Ukraina. I slutten av mars tok Beljajeva ordet. Hun kallet krigen et krigsbrådsverk. Da andre representanter I sinne ropte at hun sette hæren I vanry, måtte Beljajeva gjenta. En kristen ikke en som ber et krosstegn. En kristen en som følger Kristus og som setter Guds ord og Kristi autoritet mye høyere enn autoriteten til presidenten. For en kristen Kristi autoritet viktigere enn meninga til patriarken. En sann kristen. Beljajeva under kriminal etterforsking sikta for offentlig å ha spredd falsk informasjon om hæren. Til den uavhengige avisa Moscow Times forklarer Beljajeva at dersom hun ikke sa ifra, var hun ikke en sann kristen og et sant menneske. Fordi hun risikerte fengsel, har hun flyktet fra Russland. Disse modige stemmene våger å si at en kirke må reise seg I protest når makten på djevelske avveger. Det en propagandaløgn at Ukraina-krigen handler om å gi tsaren det som tsarens Vi sier I staden med salmisten, «Vend deg bort fra det vonde og gjør det gode.» Johannes Morken, redaktør. I Irak forstod han krossen. Da Tom Holland I Irak oppdaget at IS hadde krossfestet jesidier, forstod han I sitt hjerte hva historien om Jesus på krossen handlet om. Intervju Johannes Morken. I Irak åpnet det seg en eksistensiell gru, sier Tom Holland til magasinet Stefanus. Den kjente brittiske historikeren har skrevet en serie bøker om romerriket. For IS var krossen et symbol på makt til å torturere og drepe de svake, slik det var for romerne 2000 år tidligere. I kristendommen krossen derimot et symbol på den svake sin triumf over de mektige. Først I Irak forstod jeg dette djupt I hjertet mitt, sier Holland. Klar for martyriet. I 2016 drog Holland med den britiske TV-kanalen Channel 4 til Irak. Det var 2 år etter at IS startet byggingen av kalifatet med blodige angrep på minoriteter. Selv om IS nylig var nedkjempet I området Holland besøkte, var IS fremleis en farlig kraft. Den første staden Tom Holland kom til var klosteret Mar Matai I Nord-Irak. Siden 300-tallet har klosteret klamret seg til fjellsida over Ninive-sletta. Fra klosteret kunne Holland se landskapet der IS bygde kalifatet og se storbyen Mosul som IS overtok I juni 2014. IS nådde aldri Mar Matai, fordi kurdiske styrker stogget flere IS-angrep på sletta like nedanfor klostra. I Mar Matai møtte Holland munken Yusuf. Yusuf fortalte meg historien om den yngre broren som gifta seg og fikk familie. Yusuf, som hadde valgt å bli munk, følte seg litt arrogant i møte med broren som ikke hadde overgitt livet sitt til Gud, slik han selv hadde gjort. Men så ble broren drepen. Familien hans hadde ingen til å ta seg av dem. Yusuf gjorde det. Han fortalte oss at dette var Guds måte å minne han på å ikke være arrogant fordi han var munk, fortell Holland. I et foredrag for Open Doors i London i 2021 sa Holland at aldri før har en historie fått slik effekt på han som historien til Yusuf. Drapet på broren hans var bare en del. I 2016 hadde munkene på Mar Matai i 2 år vært klare til den dagen IS kunne komme opp fjellsida. De visste hva lagnaden deres ville være, sier Holland. Til magasinet Stefanus fortalte Yusuf selv i 2018 at han var klar til å bli martyr dersom IS nådde klosteret. Folkemordet. Fra Mar Matai drog Holland til Sinjar. Den sentrale byen for jesidiane i Irak ble okkupert av IS i august 2014, da IS drap tusener. Få veker før TV-teamet kom, hadde kurdiske styrker tatt tilbake Sinjar. Byen lå fremdeles i ruiner. Holland så rester av døde kropper. I Sinjar var det også ei kirke, bygd av overlevende fra folkemordet på armenerne. IS hadde brukt tungt utstyr for å knuse alteret. Men verre enn IS-forfølginga av kristne var forfølginga av jesidiane. Medan kristne ble regna som et folk av boka, viste IS ingen toleranse med jesidiane. De ble ikke bare sett på som heidninger, men som djeveldyrkere. Kvinner og jenter ned til 8 år ble samla sammen. De mest attraktive ble solgt til sexslaveri. De andre ble skutt. Menn ble slakta. Mange ble krossfesta. Vi så beinrester, hår og klede i dødssona mellom den kurdiske frontlinja og IS-krigerne, forteller Holland. Holland ble skamfull. For en som hadde studert Romerriket inngående, ble opplevelsen sterk. Abstrakt hadde jeg forstått at hver gang romerne tok en by, ble kvinner slaver og menn krossfesta. Det er sagt om Cæsar at han slakta 1 million gallere og gjorde 1 million til slaver. I Sinjar ble jeg skamfull over min manglende historisk empati, og jeg kjente skam over at jeg ikke hadde interessert meg for hva som hendte etter Cæsar. Da Tom Holland sto i Sinjar, innså han at mennesker også i vår tid blir hengde på krosser og gjorde til kjøttstykke. Sett med romersk øyne, lidinga ble påført de lågeste av de låge. Slaver og rebeller ble krossfesta ikke bare fordi det var en grufull smerte som varte i timevis, men også fordi lidinga var offentlig. Folk kunne håne den krossfesta, medan fugler flokka seg om krossen. Holland sier at i Sinjar så han at for IS var krossen det samme som for romerne. Kroppen til en krossfesta var for romerne en reklameplakat for den retten og plikta de mente de hadde til å utsette folk som gjorde motstand for ufattelig smerte, sier han og legger til. Men for meg som har vokst opp i et grunnleggende kristent samfunn, er krossen et symbol på at den makteslause sigrer over det maktapparatet som dømde. I alle år jeg har arbeidet med Romerriket, har jeg forstått i hovedet mitt hva maktsymbol krossen var. Men jeg har ikke følt det djupt i hjertet mitt. Sinjar, byen der IS gjorde kvinner til slaver og krossfesta menn, åpna for meg ei eksistensiell gru, sier Holland. Av alle ting er krossen blitt det mest kjente av alle symbol som noen kultur har produsert. Jeg innså i Sinjar dessuten at det er kulturelt betinget at krossen symboliserer at den svake triumferer over de sterke. Fra sjokk til bedøving. Holland forteller at i de første 100 åra av kristendommen var det sjokkerende at en som var guddommelig, var blitt krossfest. Han leser Paulus slik at Paulus følte seg flau over en slik galskap. Først i middelalderen var krossen med den lidende Kristus et sentralt symbol i kirkekunst og kristen truspraksis. Opp mot vår moderne tid blei så kulturen vår etter hvert bedøvd av historia, slik at vi begynte å bruke krossen som et smykke. Men filosofen Friedrich Nietzsche, 1844–1900, avskydde kristendommen av den samme grunnen som Paulus ble slått til jorda av den, ifølge Holland. Han forakta den svake sin triumf over den sterke. Han mente at alle kristne som var opptekne av å tjene de fattige, demonstrerte at kristendommen var blitt en slavereligion. Nietzsche spådde at den dagen ville komme da terror og blod ville transformere alt, sier Holland. Nazistene avskydde Jesu lære. Han legger til at Nietzsche ikke kunne vite at fascismen ville vokse fram på 20- og 30-tallet. Nazismen hatet ikke bare den institusjonelle kristendommen. Nazistene hatet de sentrale doktrinene, særlig at Jesus hadde dødd på krossen og stått opp igjen. For mann og kvinne, for slave og fri, for jøde og greker, fordi alle hadde samme verdi. Nazismen avviste dette totalt. Nazismen held fast på at jøder og grekere er ulike. Nazismen dyrker den sterke. De svake skal knuses. I vest lever vi mindre i skuggen av krossen enn av holocaust, mener Holland. Hitler er en tydeligere figur enn djevelen. Holocaust er en sterkere forestilling enn helvete. Men dette viser ikke at kristendommen blir svekka. Vi definerer nazismen som vondskap nettopp fordi våre standarder for godt og vondt er kristne. Nazismen sjokkerte oss fordi den trakka på 2000 års kristen lære. Holland sier at dersom folk i Vesten skal bli rekristna, må de bli minnet på nytt om at verdiene og instinkta våre er djupt rotfesta i historia om Jesu død på krossen og oppstoda. Kristne må minne seg på hvor rart det er det de tror på. Dette mangler både i kyrkjer og i sekulær humanisme i vest, medan kristne andre steder i verden er villige til å lide og dø for denne historia. Jeg måtte dra til Irak for å se dette mørket rett i ansiktet og verdsette det. Der innså jeg at nærast alle de verdiene som jeg har, er så sterkt preget av den kulturen jeg lever i, sier Tom Holland. Våre verdier er ikke universelle. I norsk debatt får vi straks høre at kristne ikke må ta monopol på menneskeretter og demokrati. Det er kulturell arroganse. Europeisk og vestlig overherredømme de siste 200 åra har fått oss i vest til å tro at verdiene våre er universelle. Spørsmålet om menneskeretter er et klassisk døme. Menneskeretter er like teologisk baserte som trua på at Jesus sto opp den tredje dagen. Men Vesten har hatt et så sterkt kulturelt hegemoni at vi har fortrengt dette. Når vestlig makt og kulturell autoritet nå er på retrett, vil folk i Vesten oppdage at verdiene våre er kulturelt betinget og ikke absolutte. Hvem bærer krossen i Ukraina, patriark Kirill, som forsvarer krigen, eller de kristne som blir bomba? For meg er det klart at de som lider, bærer krossen, svarer Holland. Men både det romerske, russiske, britiske og amerikanske imperiet har definert seg som kristne. Det har vært ei ibuende og undergravende side ved kristendommen at det sentrale symbolet for kristendommen i utgangspunktet var et symbol for statlig makt. Det paradokset kjemper vi med, men for meg står det klart at de som lider under de russiske soldatene, er de som er på Kristi side i Ukraina. Fra krosstog til Irak-krigen. Mine venner i Irak er fortvilte over krigen i Ukraina, men like fortvilte over USAs krig i Irak. Det er forskjell på USAs krig i Irak og Russlands krig i Ukraina. Russlands krig er nakent nasjonalistisk. En av driverne for USAs krig i Irak var olje. men det ville vært meningsløst å nekta for at krigen også var djupt ideologisk, en kamp for det gode mot det vonde. Igjen vi ved paradokset. Krigen i Irak var kledd opp i menneskeretter, impulsen var djupt kristen. De to lederne som var sterkest engasjerte for krigen, George W. Bush og Tony Blair, begge djupt truende kristne. Mine kristne venner i Irak mener at de to skader kristendommen. Helt siden krosstoget har vi sett den vestlige følelsen av ansvar for å rense verden. Tidvis med militærmakt, banda fra krosstoget klare, svarer Holland. Folkemordet tek ikke slutt. Folkemordet mot jesidiene tok ikke slutt i 2014, sier lege Nagham Hassan i Irak. Tekst Elisabeth Chavez, Irak og Johannes Morken. Nagham Hassan selv jesidi og har brukt all tida siden august 2014 på å hjelpe jesidikvinner og barn som overlevde folkemordet. Vi trenger mer støtte fra det internasjonale samfunnet for å gi håp, sier Hassan. IS-krigere angrep jesidiene på Sinjarfjellet i Nord-Irak i starten av august 2014. Mer enn 3000 ble drepne og over 6000 tekne til fange. Kvinner ble gjort til sexslaver. Barn ble tvinget til å være soldater for de svartkledde. Mer enn 450.000 av de 600.000 jesidiene i Irak ble fordrevne av IS. I Sinjar, hovedområdet for minoriteten, bodde det kring 400.000 før IS slo til. De jesidiene som ikke ble drepne eller tekne til fange, flykta og søkte tilflukt der de kunne, først og fremst i den selvstyrte kurdiske regionen i Nord-Irak. IS tok kontrollen over områder som jesidiene flykta fra. Ruiner og militære angrep. Selv om IS her ble nedkjempet i 2016, det mange steder svært vanskelig å vende tilbake. Mange områder ligger i ruiner, og områder preget av militære trefninger. Den kurdiske PKK-militsen, som Tyrkia stempler som terrorister, har baser her. Den tyrkiske hæren har i de siste månedene trappet opp angrepet mot PKK i Nord-Irak. I tillegg det trefninger mellom den irakiske hæren og en jesidi-milits, melder Al-Monitor. De fleste ofra også her sivile. I 2021 skrev New Statesman at 60% av ofra for tyrkiske angrep siden 2017, da våpenkvila mellom PKK og den tyrkiske hæren brøt sammen, var sivile. I åra siden IS ble nedkjempet har knapt 30% av jesidiene vendt hjem. Ifølge FN-statistikk har kring 120.000 av 400.000 prøvd å bygge opp et nye liv der de ble fordrevne fra. Men tyrkiske angrep har gjort at heimvendinga i fjor gikk dramatisk ned, melder The New Humanitarian. Det eneste vi virkelig redde for den tyrkiske hæren. Alle her redde for tyrkiske luftangrep, sier en jesidimann i Sinjar. Uten håp i leirer. Det siste halvåret i 2020 drog 38.000 hjem. Men fra februar 2021 og til slutten av fjoråret drog mindre enn 5.000 hjem. Fremleis lever godt over 250.000 jesidier i leirer for internt fordrevne i Irak. Det store flertallet av jesidier fra Sinjar bor fremleis i leirer. Flere hjelpeorganisasjoner har sluttet å støtte jesidiene i leirer. De har meint at vi burde stenge leirene og sende folk hjem. Men det kan vi ikke. Det ikke trygt. Store områder ligger i ruiner og uten viktige tjenester som trengs for at folk skal kunne klare seg, sier Nagham Hassan. Hun opplever også at mange unge jesidier ikke ønsker å dra hjem til Sinjar. De ser ingen framtid der. I leirene har leger som Hassan også kjempet mot pandemien, men liten sjanse til å få folk til å holde avstand som kunne hindre smitte. Nagan Hassan har arbeidet for å berge overlevende jesidi-kvinner. Hun har også hjulpet gutter som i 2014 var tvinget til å være IS-krigere. De var hjernevasket. Vi måtte sende flere gutter og familiene deres til rehabilitering i Europa og Kanada. Der kunne hjernene deres bli endret, sier Hassan. Islamsk lov tek religionen fra folk. Mange av jesidi-kvinnene som var tvinget til sexslaveri fikk barn med IS-krigere. Hassan har møtt mange som reiste fra barna sine i Syria. De orket ikke ta med hjem barn av menn som hadde drept jesidier. Men noen av kvinnene aksepterte barna de hadde fått, forteller Hassan. Men dette er svært krevende. Fordi irakisk lov er islamsk lov, blir barn med ukjent far automatisk registrerte som muslimer. Og siden barnets religion er islam, blir religionen til mora også automatisk endret til islam. Dersom hun tidligere hadde fått barn med en jesidig mann, får også disse barna endret sin religion til islam, fordi mora sin religion ble endret. Dette er islamsk lov, og den får vi ikke endret, sier Hassan. Nagan Hassan har vært med på etableringen av to senter for overlevende etter folkemordet. Her kommer hun som lege også tett på jesidi-kvinner og menn som vil ta sitt eget liv og pårørende. Det har vært en merkbar øke i selvmord, både blant kvinner og menn. Mange mistet familien da IS angrep i 2014, og mistet den som sikret dem et levebrød. Fattigdommen er blitt forsterket under pandemien. Fremleis er det 2700 sakna, sier Hassan. Krev dom for folkemord. Hun mener det internasjonale samfunnet i alt for liten grad har stilt opp for å hjelpe jesidiene på fote igjen. Det er diverre ikke utsikt til at IS-krigerne blir stilte til ansvar slik at jesidiene får rettferd, sier Hassan, som forteller om funn av massegraver. En tysk domstol dømte i november i fjor en tidligere IS-kriger for deltaking i folkemord mot jesidiene. Det var et framsteg. Vi håper at domstoler i flere land dømmer folk for deltaking i folkemordet, sier Nagan Hassan. Hjelper barn og mødre etter IS. Mødre og barn som sliter med traume etter IS-terror og krig får hjelp til en ny framtid. Foto Deila Naber. Selv om tusenvis av irakiske kvinner og barn er preget av traume fra krig, IS-terror og pandemi, stengte samfunn, er barn og kvinner ofte glemte i tiltak mot pandemien og forsoningsarbeid. Stefanus Alliansens partner, Maserat, gjennomfører med vår støtte workshops i flere byer med informasjon og dialog om fredelig sameksistens. Kvinner og barn fra ulike religiøse grupper er med. Så langt er det holdt samlinger i Bagdad, Erbil, hovedstad i den selvstyrte kurdiske regionen i nord, og i Basra i sør. I Erbil var 50 mødre og 67 barn med. I Bagdad var 50 mødre og 58 barn med. I Bagdad og Erbil var det med kristne, muslimer, jesidier, manderarer og zoroastarer. Står opp mot voldens makt. Tekst Johannes Morken. Hun kjemper for kvinners rettigheter og for trosfrihet i et område av Pakistan der Taliban sprengte skoler for å skremme jentene vekk fra utdanning. På scenen på Continental Hotel i Oslo 24. mai, Vagma Feroz, 31, skal takke for Stefanusprisen 2022. Hun har hørt rosende ord om sitt modige arbeid for å bygge broer og nedkjempe fordommer der menn har all definisjonsmakt. Feroz tar til tårene. Hun forklarer at hjemme i Pakistan er det ikke mye støtte å få. Hun blir følelsesmessig berørt når internasjonale venner verdsetter innsatsen hennes. «Jeg har bare gitt mitt bidrag til en bedre verden», sier hun. Takker sin far. Feroz vokste opp i den fattigste provinsen i Pakistan, i et stamområde i nordvest på grensa mot Afghanistan. Da hun var liten, fantes ingen skoler i hennes landsby. Hun måtte langt for å finne en barneskole. Ungdomsskoler og videregående fantes ikke. Mange lot uansett ikke jenter få mer enn de første årene på skolen. Fra Vagma var 10 måtte hun som andre jenter dekke til ansiktet ute. Jenter kunne ikke gå på markedet alene. Det hendte jeg kledde meg som en gutt for å få friheten som gutter har. Da min far kjøpte sykkel til min yngste bror, lånte jeg den i hemmelighet. Men en gang kastet gutter steiner etter meg, så jeg falt av sykkelen og ut i elva. Men Vagma takker sin far. Han ville at hans 5 døtre skulle få utdanning. Da hun var ferdig med grunnskolen, flyttet familien til byen Peshawar. Der er det muligheter for utdanning. Han oppmuntret henne også til å arbeide for andres rettigheter. Sprengte skoler. I 2005, da Vagma var 14, etablerte Taliban-ledelsen seg i Svartdalen. I 2007 tok terrorbevegelsen full kontroll. Taliban sprengte kjente kulturelle minnesmerker, teater og skoler der det gikk jenter. De ville skremme jentene vekk fra skolegang, sier Feroz. Da hun noen år senere gikk på universitet, dro Feroz til landsbyer for å hjelpe jenter i ødelagte skolebygninger. Hun ville oppmuntre foreldre til å sende jentene på skolen, men det var blitt meget vanskelig. Langt færre jenter går på skole nå enn før, selv om Talibans fysiske kontroll ble slått tilbake. Feroz valgte å studere psykologi for å kunne forstå mennesker og slik bedre kunne arbeide for deres rettigheter. «Jeg vil endre det patriarkalske tankesettet. Jeg er svært privilegert med foreldre som støtter meg. Mange har ikke det privilegiet.» Giftet bort tidlig. Jentene rundt henne ble gift tidlig. Hennes kusine da hun var 11. Noen blir giftet bort allerede når de er 8. Vagma sier at hun var beskjeden da hun gikk på videregående. Hun dekket ansiktet med et sjal, slik alle jenter måtte, gikk på skolen og så rett hjem. Men de 4 årene på universitet gjorde Vagma urolig. Venninnene som bodde på internat ble trakassert på veien. Også medstudenter slengte skjellsord. Men de kunne ikke snakke om det hjemme, da ville de bli nektet å fortsette utdanning. Foreldrene ville tenke at de brakte skam over familien. Det første Feroz gjorde var å lage diskusjonsgrupper. Hun fikk med mannlige studenter. «Vi må arbeide med menn. Det er menn som setter grensene for kvinnene.» Det var svært vanskelig, men også fruktbart, sier hun om disse fokusgruppene. 1000 teaterstykker. En internasjonal organisasjon lærte så Feroz å sette opp teater. Menn føler seg ikke så truet i møte med et teaterstykke som i møte med en kvinne som forteller dem noe, sier hun. Feroz har satt opp mer enn 1000 gateteater, i basarer og på torg. Hun fikk menn til å spille kvinneroller. Kvinner kan ikke opptre offentlig. Hun satte også opp teater på religiøse skoler, madrasaer. Det var krevende og farlig i møte med de mest konservative, men jeg så en endring. Feroz satte opp egne forestillinger innendørs for kvinner. Økning i selvmord. Men i 2019 var Feroz sliten og trengte avkobling. Hun fikk jobb på en lærerskole i Beijing, men etter 1 år kom pandemien. Feroz mistet jobben. Hjemme lurte hun på hva hun nå kunne gjøre. Feroz begynte å intervjue kvinner. Hun arbeidet frilans for blant annet BBC Pashtun avdeling. Feroz oppdaget at omfanget av selvmord hadde økt kraftig etter at de militante gruppene hadde invadert området. Etter lengre tids undersøkelse laget Feroz 8 intervjuer med kvinner som enten hadde pårørende som hadde tatt sitt eget liv, eller som selv hadde forsøkt. Jeg møtte kvinner som var blitt gift da de var 9 eller 11 eller 13 år, og som måtte ta ansvar for en hel storfamilie da mennene av ulike grunner forsvant. En kvinne på 18 hadde tatt sitt eget liv da hun var 7 måneder gravid. Svigermoren beskyldte henne for å ha forhold til andre menn, mens hennes egen mann var utenlands. Den gravide orket ikke mer. En kvinne må bære hele familiens ære. Når noen anklager en kvinne for å bringe skam over familien, har hun ingen sjanse til å forsvare seg. En annen kvinne prøvde 3 ganger å ta sitt eget liv. Hennes voldelige mann satt hjemme og nektet henne å arbeide. Kvinnen hadde ingen mulighet til å skaffe sine 8 barn mat. Hun orket ikke å se dem lide. Å ta sitt eget liv så ut som den eneste utveien, sier Feroz. Det ble hennes første dokumentar på video. Film når langt. Feroz så at hun kunne nå mye lenger dersom hun tok i bruk film og sosiale medier. Også folk i stammeområder bruker internett. Feroz fant selv på internett ut hvordan hun kunne filme og publisere i sosiale medier. Den første filmen var altså om selvmord. Den filmen hun er mest kjent for er «She makes everything beautiful», om en muslimsk innehaver av en skjønnhetssalong. Det er en inspirerende historie. Jeg oppdaget at jenter fra ulike religiøse minoriteter arbeidet i salongen. De arbeidet lykkelig sammen, helt på tvers av den kulturelle normen at folk ikke skal være venner med folk fra andre religioner. Innehaveren fortalte at jentene fra religiøse minoriteter ofte ikke fikk jobb, selv med utdanning. Derfor ville hun ansette dem. Jeg tenkte at en slik historie kunne inspirere andre, sier Feroz. Men innehaveren levde selv farlig da Taliban tok kontrollen. En klesbutikk som kvinnen drev ble sprengt. Hun fryktet for skjebnen til skjønnhetssalongen fordi Taliban mener at kvinner ikke skal pynte seg fordi de da blir attraktive. Hun stengte salongen og flyktet til Islamabad. Da regjeringen hadde gjenopprettet ro og orden, dro hun hjem og gjenåpnet salongen. Skal lage film om Bahai-kvinne. Med penger fra Stefanusprisen skal hun lage film om en modig Bahai-kvinne. Kvinnen lærer mødre som er muslimer, kristne eller hinduer og barna deres opp til fredelig sameksistens med folk av ulike religioner. Det trengs mye mot, særlig når du selv er minoritet som arbeider med dem som hører til majoritetsreligionen. Denne Bahai-kvinnen viser mot, sier Feroz. Situasjonen i hennes hjemprovins er fortsatt krevende. I nabolandet Afghanistan er Taliban igjen kommet til makten. Innflytelsen kan spre seg over grensa enda en gang. I mai ble 2 mannlige sikher skutt og drept i Peshawar. Utviklingen bekymrer Wagma Feroz, men hun fortsetter arbeidet i sin egen organisasjon for kvinners rettigheter og som filmskaper. Trues på livet. Selv lever Feroz i motstand, ikke minst i sosiale medier, men skriver meldinger fra anonyme kontoer om at jeg må slutte og i stedet gifte meg og skaffe meg muslimske barn. Noen skriver at de vil drepe meg dersom jeg ikke slutter. De påstår at når jeg arbeider for kvinners rettigheter og for fredelig sameksistens med folk fra religiøse minoriteter, motarbeider jeg islam, forteller hun. Feroz har fått flere indirekte fysiske trusler. For 3 år siden fulgte en mann etter hennes far og oppsøkte ham på kontoret og spurte om det Wagma drev med. Det var en måte å true meg. En annen sto utenfor huset vårt i en hel uke. En dag jeg gikk ut, fulgte han etter meg. Han dyttet meg av sykkelen så jeg falt. Det var en trussel for å få meg til å slutte, sier Feroz. Fordi hun er ugift, må hun, slik den kulturelle normen er, bo hjemme. Kan åpne dører. Men noe støtte får Wagma, og ikke bare fra far og mor. Jeg har møtt menn som sier at de ønsker at deres døtre skal bli som meg. Jeg får mer støtte fra menn enn fra kvinner. Mannlige venner beskytter meg og hjelper meg når jeg går ut. Går jeg ut sammen med kvinner, vil ingen lytte. Hvordan er det å få Stefanusprisen? Jeg er dypt takknemlig for Stefanusprisen. Den kan åpne dører. I mine hjemtrakter er det ikke mange som støtter meg. Når jeg internasjonalt blir oppmuntret, er det viktig. Dette vil inspirere også andre kvinner i Pakistan. Jeg vil dedikere prisen til alle kvinner som lider, både i mitt eget samfunn og i andre land. Kvinner som ikke har muligheten til å gjøre det de vil, sier Wagma Feroz. Løgn i stedet for sannhet. Den russisk-ortodokse kirke reiste seg, men det ble helt annerledes enn mange håpet. Tekst Eivor Oftestad. Sommeren 1992. Sovjetunionen var gått i oppløsning året før, og Boris Jeltsin var innsatt som president i Moskva med stor reformiver. Vi var en gruppe fra Fellesskapet Kirkelig Fornyelse som dro til Russland for å bli kjent med den russiske kirken, som holdt på å reise seg etter kommunisttiden. Et tilbakeblikk i dag på turen er som å kikke inn i et åpent vindu i historien. Ingen visste hva som kom til å skje. I ettertid har vinduet blitt lukket igjen. Kirken reiste seg, men det ble helt annerledes enn mange håpet på. Den sommeren lå statuer av Lenin og Stalin veltet i parkene. I Moskva var McDonald's akkurat åpnet. Køen utenfor var en time lang, men vel verdt å stå i for å komme til et delikat toalett. I en av Kremls katedraler støtte vi på den svenske artisten Carola med sin norske ektemann. De kunne fortelle at de nettopp var kommet fra Sibir, hvor de hadde døpt 10 000 mennesker på et par uker. Det var med andre ord tid for store omveltninger. Kirken som hadde vært fjøs. Før vi besøkte Moskva, hadde vi tilbrakt 2 uker i Karbanovo, en landsby langt ute på det russiske bondelandet, 2 mil utenfor Kostroma, en by 36 mil nordøst for Moskva. Her hjalp vi den lokale presten, Georgi Edelstein, med å restaurere den gamle kirken i landsbyen. Edelstein var en kjent opposisjonell og var kjent også i Norge, ikke minst fra samarbeidet med Norsk misjon i øst. Se magasinet Stefanus 3, 2022. Som så mange andre kirker var kirken i Karabanovo brukt som lager og fjøs under sovjetregimet. Den var vanskjøttet og delvis i ruiner. Etter kommunistregimets fall hadde menigheten fått kirken tilbake. Vi fikk en kirke med bare vegger, uten vindu og dører, et ødelagt skall. Hvem er det som har stått for ødeleggelsene? Hvem er det som må betale for gjenoppbyggelsen? På toppen av dette forlanger de at vi skal være takknemlige for at vi får vår egen eiendom tilbake, hadde Edelstein uttalt til avisa Dagen året før. Vi hakket løs mur og lempet stein til arbeiderne som holdt på å sette i stand vegger og tak. Det var et vanskelig arbeid som lå foran Edelstein. Å bygge sten på sten og kalke vegger var kanskje det enkleste. Opplæringen av barna var en enorm utfordring, fortalte han i samme intervju. Barna aner ikke hvem Jesus er. De kan ikke en eneste bønn eller salme. Vi bodde sammen med disse barna på en pionerleir utenfor landsbyen. Partisanger hadde de i alle fall lært. Lettvint misjon. En tredje utfordring, ifølge Edelstein, var at ledelsen i kirken tilhørte de som var styrende i Sovjetunionen eller samarbeidet med KGB. Disse ble aldri skiftet ut. Edelstein kalte på en omvendelse for hele kirken. I Kreml, da vi støtte på Carola, møtte vi den fjerde utfordringen Edelstein hadde lagt vekt på, nemlig at den nye åpenheten etter Sovjetunionens fall førte til en oversvømmelse av lettvint vestlig misjon. Samtidig gikk vi gatelangs på markeder hvor gamle russisk-ortodokse ikoner ble fallbydd turister. Vi kjøpte og betalte i dollar. Men alt ble tatt fra oss i tollen på vei hjem. Løgn erstatter sannhet. I ettertid hadde vist seg at Edelstein hadde all grunn til sine bekymringer. I dag er situasjonen særlig grim. Den russisk-ortodokse ledelsen har byttet ut sannhet med løgn, og har valgt krig som uttrykk for kjærlighet. Samtidig insisterer patriark Kirill på at han leder en kirke hvor troen blomstrer, en tro som i kontinuitet med troen før kommunismens tid. I preken etter preken vender han tilbake til forfølgelsene under kommunisttiden, da biskoper ble utnemt av KGB og kirken ikke var fri. Poenget hans at kirken, tross alt, stod imot og overlevde og i dag har reist seg som kjernen i den russiske identiteten. At også Kirill selv anklaget for samarbeid med KGB, nevner han ikke. Hvilken kirke snakker han om? En som har kommentert akkurat dette Kirill-kritikeren Sergej Tjapnin. Tjapnin var tidligere redaktør i Patriarkens offisielle tidsskrift, men ble sagt opp på grunn av det som i dag blir sett på som en profetisk artikkel, The Church of Empire, fra 2015. Her beskriver han den første blomstringsfasen etter Sovjetunionens fall i 1991. Mens man tidligere kunne bli straffet bare for å drikke kaffe med sognepresten, var nå alle slike sanksjoner opphevet. Mange steder, som i Karabanovo, ble kirkehus pusset opp, menighetslivet revitalisert, og det rådet optimisme. Mange russere var tiltrukket av hva kirken representerte, en kultur som var russisk og tradisjonell, men ikke sovjetisk. Derfor ble også kulturell støtte til kirken en viktig del av avsovjetifiseringen av samfunnet. Samtidig var det altfor få prester, og troens vekst var helt avhengig av lekfolkets engasjement. På 90-tallet oppstod noen lekbevegelser, forteller Tjapnin, men det ble snart kontrollert og innordnet i kirkehierarkiet. Utviklingen Tjapnin deretter beskriver, leder frem til dagens patriarkat. Kirken støtter krigen. Etter årtusenskiftet var åpenheten forsvunnet, og den russiske staten forlot demokratiet til fordel for imperiet. Etter hvert som staten ble imperialistisk, så ble også kirken det, sier Tjapnin. Resultatet var at ideen om hva som bygde kirken endret seg radikalt. Deretter begynte fase to i kirkefornyelsen, sier Tjapnin. Det som betyr noe ikke pastoral omsorg og overlevering av levende tro, men hva kirken kan gjøre i partnerskap med statsmakten. Russland fremstår i dag som neosovjet, sier Tjapnin. Etter Sovjetunionens fall søkte man å gjenoppleve den førrevolusjonære kristendommen. Det var den første blomstringsfasen, og nå, etter en andre blomstringsfase, gjenopplivningen fullført. Kirken gjenoppstått, ikke som en vital kristendom, men som en postsovjetisk sivil religion som leverer støtte til det russiske regimet og Putins krigsmaskin. Eivor Oftedal teolog, kirkehistoriker og førsteamanuensis ved Høgskolen Innlandet. Hun sitter også i styret i Stefanusalliansen. Slutt å overså religiøst hat. Maris Tadros, ekspert på utvikling og religion, opprørt over at vestlige aktører nekter for at terroren i Nigeria også motivert av religiøst hat. Intervju Johannes Morken. De som avviser at terror i Nigeria også religiøst motivert, må spørre seg hvorfor militsene brenner kyrkjer og kidnapper kristne pastorer, sier Maris Tadros til magasinet Stefanus. Tadros en av verdens fremste eksperter på forholdet mellom religion og utvikling. Hun har bakgrunn fra det koptiske Egypt og professor ved University of Sussex i Brighton i England. FNs bærekraftsmål slår fast at ingen skal bli holdne utenfor i kampen mot til dømes svolt, fattigdom og klimaendringer. Men Tadros ser i flere land illevarslende døme på at religiøse minoriteter ikke blir fanget opp. Refser USA. I tilfellet Nigeria kritikken fra Tadros klar. Hun sier at vestlige regjeringer snur ryggen til når regjeringen i Nigeria svikter sine egne innbyggere. Sist ut var utenriksdepartementet i USA, som før jul fjernet Nigeria fra verstinglista over land med alvorlige brudd på trosfriheten. For å være ærlig, dersom en slik liste ikke er konsistent hverken i hva land som blir tatt med eller hva vilkår som gjelder for å hamne på lista, er det bedre å droppe lista. Tadros slår fast at voldelige aktører som angriper sårbare i Nigeria slipper unna med det. Alle har, uansett bakgrunn, krav på å leve uten frykt for kidnapping eller vold. Når det skjer overgrep, har staten ansvar for å stille de ansvarlige for retten. Regjeringen i Nigeria svikter på begge punkt. USA er blitt medansvarlig. Ved å fjerne Nigeria fra lista, sa USA at det Nigeria gjør er ok. Tadros minner også om at land som Storbritannia gjev Nigeria store militære bidrag uten å sikre seg at hjelpen faktisk ble brukt for å verne alle i Nigeria. Terrorgrupper krysser grensene og drar ut igjen etter angrepet. Hva gjør Nigeria for å verne grensene? Ja, landet er stort og grensene er enorme, men vi må kreve å få vite hvor militærhjelpen blir av, sier Tadros. Massiv terror. Nord i Nigeria har islamistiske Boko Haram og utbrytergruppa IS i Vest-Afrika gått blodig til verks, med drap og kidnappinger i årevis. Da Boko Haram i 2014 kidnappet Chibok-jentene og Michelle Obama gikk på TV og sa «Bring back our girls», ble det framstilt som om dette var et enkeltstående tilfelle som kravde verdens sympati. Men i året etterpå har det skjedd systematiske kidnappinger av unge, i perioder hver veke eller hver måned. Dette blir i økende grad oversett, sier Tadros fortvilt. Også muslimer blir rammet. Når islamistiske militser angriper muslimske kvinner fra samme stamme, er det ikke på grunn av etnisitet, men fordi kvinnene ikke følger den ytterliggående ideologien. Flere muslimske kvinner som arbeider for Røde Krossen og andre er halshogne fordi kvinnene ikke var kledd, slik Boko Haram krev. Unge muslimer blir tvinget til å bli soldater, sier Tadros. Hvorfor brenner det kyrkjer? I midtbeltet i Nigeria, der det bor mange muslimer og kristne, har det lenge vært konflikt mellom fastboende bønder og gjeterfolket Fulani. De fastboende bøndene er ofte kristne, Fulani-folket er hovedsakelig muslimer. Det siste tiåret er konflikten blitt mer voldelig, med tyngre våpen i hendene på Fulani-militser. Vi ser målrettet angrep mot folk med kristen bakgrunn. Dersom dette bare handler om Fulani-gjetere som kjemper om beiteland og ressurser, hvorfor tar de ikke bare kveg og beite? Hvorfor kidnapper de pastorer? Hvorfor brenner de kyrkjer og ikke moskeer? Den eneste grunnen til å brenne kyrkjer er å sende et tydelig ideologisk signal at dette er Guds hus som de ikke vil skal eksistere, sier Tadros. Sterk motstand. Tadros opplever sterk motstand mot å se at dette er mer enn en etnisk konflikt om ressurser. Utviklingsorganisasjoner hevder at alle som sier at konflikten har en religiøs dimensjon, feilframstiller konflikten. Men ved å ignorere den religiøse dimensjonen blir konflikten verre. De mer utviklingsaktørene overser den religiøse dimensjonen, de mindre handlingsrom vil de selve få til meningsfull aktivitet for å redusere fattigdom, fordi volden blir verre og flere dør. Mange utviklingsaktører våger ikke lenger dra inn i voldsutsette områder, sier Tadros. Mistro og frykt. I landsbyer i midtbeltet bor kristne og muslimer om hverandre. Ofte kler de seg nokså likt. Tadros sier det har vært dømme på at militser har fått lokal hjelp til å peke ut hus der det bor kristne, for så angripe husene til kristne. Dette øker mistro og frykt. Utsiktene til å hjelpe kristne og muslimer til å leve fredelig sammen blir ødelagte. Det nytter ikke bare å samle folk etter en voldsaksjon og tro at de skal elske hverandre. Tadros mener ikke at hver eneste konflikt i Nigeria driven av religion eller ideologi, men ved i stor grad å ignorere den religiøse dimensjonen overser vi mange av de mest utsatte og sårbare. Fristed fra krigens redsler. Syriske barn som lever under trusselen om vold og overgrep har fått trygge rom der de kan slippe frykten. Tekst Stacy Boclini, Beirut, Libanon. Rania bor i den syriske byen Homs. Tre av barna hennes har ulike handicap. Fares, 18, Alia, 16 og Luai, 10. Familien palestinere. De bodde i Jarmuk-bydelen i Damaskus, en uoffisiell flyktningleir, 8 kilometer fra sentrum i hovedstaden, da den syriske borgerkrigen brøt ut i mars 2011. Før krigen hadde Ranias mann klart å forsørge familien som drosjesjåfør. Da hadde de 2 funksjonshemmede barn, men i starten av krigen ble mannen drept i et bombeangrep. Vi fryktet for sikkerheten vår. Jeg var gravid med min yngste, Luai, og flyktet til Homs med barna, forteller Rania. Der fikk de leie hus av en slektning. Ene ansvar. Også Luai ble født med en funksjonshemning. Rania slet med livet i Homs. Hun satt med ene ansvar for 3 barn med nedsatt funksjonsevne og for sin eldste datter som var blitt skilt og hennes 2 barn. I Homs driver lokale syriske kirker et senter for barn med funksjonsnedsettelser. Senteret gir barna terapi og støttes av den libanesiske kirkelige hjelpeorganisasjonen Merat. Senteret ble en velsignelse for oss. Jeg kan se stor forskjell i mine barns liv. Nå Alia i stand til å skaffe seg venner, som var et av hennes problemer. Hun ble til og med i et kor. Selvtilliten hennes ble bedre. Som mor får jeg nå den følelsesmessige støtten jeg manglet, sier Rania. Etter mer enn 11 års borgerkrig 6,7 millioner mennesker internt fordrevet. Like mange har flyktet fra Syria. 6 millioner barn trenger hjelp i Syria. Trygge rom for barn. Gjennom Merat støtter Stefanusalliansen et prosjekt der barn får trygge steder for blant annet lek, læring og psykososial hjelp. Prosjektet kalles Barnevennlige rom. Arbeidet skjer i Damaskus, Homs og Mardé. I Homs er det et eget tilbud til barn med funksjonshemninger. I andre halvdel av 2021 ble det gitt tilbud til 655 barn uten funksjonshemninger. 80 barn med utviklingshemninger og 100 ungdommer. Arbeidet fortsetter i 2022, men ungdomsarbeidet har ferie til juli. Det er krevende å drive hjelpearbeid i et land herjet av krig og pandemi. Den økonomiske krisen både i Libanon og Syria gjør det dyrt å gjøre innkjøp. Folk i staben risikerer dessuten å bli utbrent. Merat vil satse mer på debriefing. Barn ble trygge, men gode tilbakemeldinger oppmuntrer. I Mardé bor Mona. Barna Karim, 9, og Sana, 7, deltar i barnevennlige rom. Monas mor, som enke, bor sammen med familien. Monas mann lider av en alvorlig nyresykdom. De strever med behandlingen fordi medisinene mangelvare og veldig dyre. Sykdommen har vært en påkjenning på barna. De bekymrer seg og redde for å miste sin far. Jeg har ofte vært så bekymret av å ta vare på ham at jeg knapt har hatt tid til å støtte og trøste barna, sier Mona. Men etter at barna fikk plass i barnevennlige rom, sier Mona at de mer glade og mindre engstelige. De et trygt sted, de kan glemme bekymringer og bare leke. Barna beskyttet mot trusler som seksuell trakassering. De lever ut talenter i musikk og sang og glade for å lære ting som de ikke lærer hverken på skolen eller hjemme. Barna har modnet. Barna har modnet, legger hun til. De blitt i stand til å løse konflikter seg imellom på et fredelig vis. De blitt mer medfølende med sin syke far. Nå ber barna om å få spise samme mat som ham, uten salt og fett, bare for å få sin far til å føle seg som om det ikke er noe galt med ham, sier Mona og legger til. Mitt håp er at barna lykkes og kan få vokse opp i et fredelig land, slik vi en gang kjente og elsket Syria. Nord-Korea – mirakel for flyktninger. 2021 var et ekstremt utfordrende år for vår partner Helping Hands Korea, i parentes HHK, som hjelper nordkoreanske flyktninger i Kina til sikkerhet i Sørøst-Asia. Både pandemien og geopolitiske spenninger gjorde grensepasseringer krevende. Leder Tim A. Peters i Helping Hands Korea kaller det et mirakel at de uavbrutt kunne drive sitt undergrunnsnettverk som fører nordkoreanske flyktninger i Kina i sikkerhet. Med støtte fra Stefanusalliansen ble 41 nordkoreanske flyktninger i 2021 trygt evakuert fra Kina. I 2020 var tallet 35. Etter at HHK i mars 2022 fikk den første av årets to overføringer fra Stefanusalliansen, er 22 nordkoreanske flyktninger brakt i sikkerhet så langt i år. Totalt har HHK brakt 73 i sikkerhet ved utgangen av april. Egypt, 2400 kirker godkjent. Den egyptiske regjeringskomiteen som fører tilsyn med legaliseringen av kirker i Egypt, har gitt juridisk status til 239 kirker og bønnesteder. Vedtaket bringer antallet kirker som har fått rettslig status siden utvalget startet arbeidet i 2017, til 2401. I Egypt må kirker søke om juridisk status for bygningene sine. Tidligere måtte disse godkjennes av Egypts sikkerhetstjenester. Parlamentet vedtok i 2016 en lov som sier at myndigheten til å godkjenne bygging og renovering av kirker skulle overføres til provinsguvernører. Den nye loven gjorde prosessen mindre komplisert, men lovgivningen er fortsatt diskriminerende siden de samme kravene ikke gjelder for sunnimuslimske moskeer. Og andre religiøse grupper, som Ahmadi, Baha'i og Shia-samfunnene, er ikke engang omfattet av loven fra 2016. Iran – kortvarig optimisme. Det var tegn til optimisme i november. En iransk høyesterettsdommer fastslo at 9 kristne, som alt hadde sonet mange år i fengsel, skulle være dømte for å truge nasjonal trygghet. Kring nyttår ble de satt fri i påvente av ny rettssak. De 9 er fra byen Rasht og er med i Church of Iran. Men alt i midten av januar ble en av de 9 arrestert på nytt for å sone en gammel dom i en annen sak. Så i februar ble de 9 frikjente for å truge nasjonal trygghet ved å promotere sionistisk kristendom, altså det de ifølge høyesterettsdommeren fra november aldri skulle vært dømte for. Men saken er ikke slutt. Bare 2 uker etter frifinninga var 2 av de 9 tiltalt for propaganda mot staten. 3 andre er alt dømte etter den ferske paragraf 500 i straffelova til 5 års fengsel for å ha engasjert seg i propaganda og forkynning av avvikende tro som bryter med den hellige sharia. De er også dømte for å ha bånd til utenlandske ledere. 4 av de 5 ble arrestert på nytt 8. mai. Den 5. var ikke hjemme da agentene fra Revolusjonsgarden kom. Han ble bedt om å melde seg selv den 9. mai. De er alle ført til interneringssenteret til Revolusjonsgarden. Dagen etter kom meldingen om at 2 av de var sluppet fri igjen. Dette er en historie som så langt er uten ende, men som ikke ser ut til å ende bra for konvertittene.